Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 14 студеня. У такий ж день 1506-го у Риме у виноградниках Эксквилина под землей на месте Золотого дома Нерона была знойдена копия скульптуры Лаокоон и его сыны. Папа Юлий II, доведавшийся об знаходце, одразу ж послал за ей архитектора Джулиана да Сангало и скульптора Микеланджело Буонаротти. Шедевр старожитной скульптуры по часе створения ставится прикладно до первого стагодия до нашей эры, але оригинал не заховался, только копія. Калі не памятаеце Энеіду Вергілія, нагадаю, траянскі жрец Лаакон падвергнуўся страшнаму пакаранню багоў за тое, што пераконваў сваіх суграмадзянаў не давяраць грэкам і не ўносіць у горад пакінутага імі драўлянага каня. За гэта багі наслалі на яго велічэзных змей, якія задушылі сыноў Лаакона і яго самога. Вялікі нямецкі асветнік Лесінг у сярэдзіне 18-га стагоддзя прысвяціў Лаакону адмысловае даследаванне. Он звернул увагу на то, что скульпторы, нават передаючи вельми моцный боль, здолели подпорадковать статую потребованням прыгажости. Лаокон не кричить, а только стогне. Сам выбор сюжету и ягоная трактовка глубоко пессимистичная. Грецкое мастацтво и раней малявало гибель героев, але тое была гибель у барацьбе. Тут же перед нами жорсткое покаранне невиноватых людей. Усё злачынство Лаокона у тым, что, выконваючи свой обовязок, ён перастерагал у траянцаў, тым больш ні ў чым не вінаватыя ягоныя дзеці. У цяперашні час сапраўдным антычным шэдэўрам можна палюбавацца ў Ватыканскім музеі.
Нагоднік.
14 студзеня 2010-го гадзіннік канца свету быў пераведзены на адну хвіліну назад. Яго яшчэ называюць гадзіннікам суднага дня. Гэта праект часопіса Чыкагскага універсітэта «Бюлетэнь вучоных атамшчыкаў», распачаты ў 1947 годзе стваральнікамі першай амерыканскай атамшчыкі. Бомбы. Периодично на вокладцы часопіса публікуецца выява гадзінніку, на якім без некалькіх хвілінаў поўнач. Час, які застаўся да паўночы, сімвалізуе напружанасць міжнароднай абстаноўкі і прагрэс у развіцці ядзернага ўзбраення. Сама поўнач сімвалізуе момант ядзернага катаклізму. Рашэнне аб пераводзе стрэлак прымае рада дырэктароў часопіса пры дапамозе запрошаных экспертаў, сярод якіх у прыватнасці 18 лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі. За 70-гадовую гісторыю праекта стрэлкі мянялі сваё становішча 22 разы, уключаючы пачатковую ўстаноўку на 7 хвілін у 1947 годзе. Падчас карыбскага крызісу свет быў у двух кроках ад ядзернай вайны, то бок 2 хвіліны да паўночы. У 2010 годзе рашэнне ЗША адмовіцца ад плану разгортвання сістэмы ПРА ва ўсходняй Еўропе, перамовы з Масквой ды абяцанні знізіць выкіды парніковых газаў перавялі стрэлку на хвіліну назад. Тады гадзіннік паказваў 23:54. Зараз ён паказвае 23:57.
Нагоднік.